Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 6 decembrie 2009. Este al 66-lea mesaj din cartea Faptele Apostolilor, subiectul mesajului Misiunea lui Pavel în Corint, partea 1. Faptele Apostolilor, capitolul 18, începând de la versetul 1 până la versetul 18. După aceea, Pavel a plecat din Atena și s-a dus la Corint. Acolo a găsit un iudeu numit Aquila, de neam din Pont, venit de curând din Italia cu nevasta Priscila, deoarece Claudiu poruncise ca toți iudeii să plece din Roma, a venit la ei. Și fiindcă avea același meșteșug, a rămas la ei și lucrau, meseria lor era facerea corturilor. Pavel vorbea în sinagogă în fiecare zi de sabat și îndupleca pe iudei și pe greci. Dar când au venit Sila și Timotei din Macedonia, Pavel s-a dedat cu totul propăduirii și dovedea iudeilor că Iisus este Hristosul. Fiindcă iudeii se împotriveau și îl batjocoreau, Pavel și-a scuturat hainele și a zis: sângele vostru să cadă asupra capului vostru, eu sunt curat, de acum încolo mă voi duce la neamuri. Și după ce a ieșit de acolo, a intrat în casa unui temător de Dumnezeu numit Iust, a cărui casă era vecină cu sinagoga. Dar Crisp, fruntașul sinagogii, a crezut în Domnul împreună cu toată casa lui și mulți dintre corintenii care auziseră pe Pavel au crezut și ei și au fost botezați. Noaptea Domnul a zis lui Pavel într-o vedenie: nu te teme, ci vorbește și nu tăcea, căci eu sunt cu tine și nimeni va putea pune mâna pe tine ca să-ți facă rău. Vorbește, fiindcă am mult noroc în această cetate. Aici a rămas un an și 6 luni și învăța printre corinteni cuvântul Dumnezeu. Pe când era Galion cârmuitor al Ahaiei, iudeii s-au ridicat cu un gând împotriva lui Pavel, l-au dus înaintea scaunului de judecată și au zis: omul acesta atâță pe oameni să se închine lui Dumnezeu într-un fel care este împotriva legii. Pavel voia să înceapă vorba când Galion a zis iudeilor: dacă ar fi vorba de vreo faptă rea sau de vreo blestemăție, v-aș asculta după cuvință iudeilor. Dar dacă este vorba de neînțelegere asupra unui cuvânt, asupra unor nume și asupra legii voastre, treaba voastră, eu nu vreau să fiu judecător peste aceste lucruri, și i-a alungat de la scaunul de judecată. Atunci au pus toți mâna pe Sosten, fruntașul sinagogii, și îl băteau înaintea scaunului de judecată, fără ca lui Galion să-i pese. Pavel a mai rămas destul de multă vreme în Corint, în urmă și-a luat ziua bună de la frați și a plecat cu corabia spre Siria, împreună cu Priscila și Aquila, după ce și-a tuns capul în Chencrea, căci făcuse o juruință. Amen. Studiem Cartea Faptelor Apostolilor pentru că descriu cum a fost biserica chiar la începutul ei, la obârșiile ei, atunci când a ieșit din mâinile Duhului Sfânt și din lucrarea apostolilor. Și în Cartea Faptelor Apostolilor găsim cum se împlinește profeția pe care Iisus Hristos a făcut-o, că această evanghelie va merge din Ierusalim în Iudeea, în Samaria și până la marginea pământului. Și Luca înregistrează cum se împlinește profeția pe care a făcut-o Iisus Hristos grupului de ucenici, care era o mână de oameni speriați, lipsiți de orice mijloace materiale sau politice sau intelectuale sau de altă natură care să le dea vreo șansă de succes, ca biserica lui Iisus Hristos să poată rezista în fața atacurilor imense care veneau din toate părțile. Înregistrarea, deci, a expansiunii bisericii. Pavel este în a doua călătorie misionară și ne-am uitat că a început în Filipii, începuturi așa de slabe, penibile, descurajatoare, dar este prima biserică de pe continentul Europa, Europa care apoi devine pentru 2000 de ani leagănul creștinismului. Din Filipii merge mai departe în Tesalonic, din Tesalonic în Berea și dățile trecute, în 3 mesaje, ne-am ocupat de care a fost misiunea pe care a avut-o el în Atena. În Atena, Pavel predică un mesaj care este înregistrat în capitolul 17 și care este așa de articulat pe măsura elitei intelectuale a Imperiului de acolo, ca să-i confrunte cu Evanghelia lui Iisus Hristos. Dar Pavel nu stă mult în Atena, Atena avea în jur de 10.000 de oameni și 30.000 de zei. Pavel stă și se uită care este următorul pas unde să duc Evanghelia. Și strategia lui Pavel este aceasta. El nu se uită după cătune, după sătulețe, după sate mai răsărite, ci el se uită după cele mai mari centre de influență din societatea lui, după marele metropole ale zilelor lui. Chiar la început, când a pornit misiunea din Antiohia, vrea să vină în Asia și să se apropie de Efes, care era capitala Asiei Mici, un oraș cu aproximativ 500.000 de locuitori. Dar Duhul stă împotrivă. Și atunci, după mai multe încercări care au fost blocate de Dumnezeu, ajunge în Filipii, care era un oraș modest. Tesalonic era un oraș mai mare. Atena avea faimă de capitala intelectuală a lumii, dar și-a pierdut mult din zile de glorie pe care le avea în urmă cu câteva sute de ani. După ce a făcut lucrarea în Atena, n-a stat mult acolo, ci el s-a îndreptat hotărât cu fața către următoarea mare metropolă a Greciei. De fapt, Corintul era capitala întregii Grecii. În momentul când ne uităm la modul cum lucrează Pavel, intra în sinagogi, vreme de 3 sabate încerca să prezinte pe Iisus Hristos evreilor, după 3 sabate evreii au auzit suficient de mult ca să fie destul de informați să ia o decizie. Îl primesc pe Hristos, Mesia, profețit de proroci, sau îl resping? După 3 sabate nu mai era această curtare la nesfârșit să încearcă să le preseze pe Iisus Hristos, ci el despărțea noua biserică de sinagogă. Așa se întâmplă și aici. Neamurile temătoare de Dumnezeu din sinagogă primesc cuvântul cu bucurie și o rămășiță dintre evrei. Era nevoie de această rămășiță dintre evrei să meargă mai departe, pentru că erau singurii care cunoșteau Scripturile. Singurii oameni care erau în stare apoi să învețe mai departe adevărurile Scripturilor, poporul care era total ignorant. Dumnezeu valida lucrarea prin faptul că un mare număr se întorceau la Dumnezeu și, câteodată, se făceau semne, minuni și descoperirea puterilor viacurilor viitor, nu totdeauna, dar câteodată. Dar după o vreme se ridica o poziție puternică împotriva bisericii. Pavel și colaboratorii erau dați pe mâna autorităților. Autoritățile romane, după ce îi investigau și analizau acuzațiile care se aduceau asupra lor că sunt instigatori, că este o amenințare la adresa liniștii publice, declarau că biserica nu este vinovată de nici unul dintre aceste capete de acuzație, oameni care tulbură liniștea publică sau oameni care reprezintă o amenințare pentru societate. Și le dădea lumina verde să predice mai departe Evanghelia și să se închine cum vor lui Dumnezeu. Același tipar îl avem și aici, în Corint. În momentul când citim modul cum Pavel se duce în Corint, în epistola către corinteni, el spune în felul următor: când am ajuns în mijlocul vostru, eram slab, fricos și plin de cutremur. Nu prea ne-l imaginăm pe Pavel un om care este slab, fricos și plin de cutremur. Îl vedem cu îndrăzneală sfântă. Îl vedem că nu se intimidează să meargă să își prezinte concepția lui despre lume și viață în fața forumului de cei mai mari filozofi ai lumii de atunci. Este cu dezinvoltură, este liber, cu îndrăzneală sfântă, fără să fie cuprins de intimidare în fața acestor minți strălucitoare a filozofilor din Atena. Pe când în momentul când merge în Corint, lucrurile sunt altele. Corintul era un oraș de vreo 750.000 de locuitori. Atena avea 10.000. Corintul era de 750.000 de locuitori. Și era ceva în Corint care l-a intimidat pe Pavel. Motiv pentru care el spune: când am ajuns în mijlocul vostru, eram slab, fricos și plin de cutremur. De ce? Cetatea era uriașă comparativ cu mărimea cetăților din vremea aceea. Singura Roma avea 1.000.000, Efesul 500.000, Corintul 750.000. Și Pavel merge și stă în fața acestei mari mulțimi, a unui oraș care era robit de tot felul de păcate și vrea ca să-l cucerească, și în fața misiunii care stă înainte, el se simte slab, fricos și total nevrednic. De ce? Pentru că corintenii erau în primul rând un popor mândru. Erau grecii și aveau această conștiență a superiorității lor intelectuale față de toate celelalte popoare ale lumii. În Atena au fost cei mai mari filozofi care au trăit vreodată pe fața Pământului. Socrate, Aristotel, Plato, Zeno, Epicur. Și grecii erau mari iubitori de filozofie, de speculații. În momentul când citesc și astăzi Republica lui Plato și auziți discursurile care erau în urmă cu 2300 de ani despre problemele de democrație versus tiranie sau oligarhie, vei vedea că ăștia dau clasă acum politicienilor care după mii de ani de zile nu știu nici măcar ABC-ul a ce înseamnă democrație. Așa de cultivați, de erudiți erau în domeniul acesta al gândirii și al democrației. Democrația așa obășia în Atena. De aceea, din punct de vedere intelectual, grecii din Corint căutau înțelepciunea și erau conștienți de superioritatea lor intelectuală, de aceea se uitau de sus la ceilalți care erau barbari, coborâți din copaci, care nu știau ce înseamnă speculațiile acestea așa de sofisticate ale înțelepciunii. De aceea grecii din Corint căutau înțelepciune. Cineva să vină cu forța argumentelor, o pledoarie foarte convingătoare, persuasivă, ca să prezinte adevărurile. Nu numai că erau un popor mândru din cauza erudiției, educației, culturilor filosofice și din celelalte nivele, dar ei erau un popor mândru din cauza bogățiilor pe care le-au acumulat. Era educație și bogăție. Orașul acesta era port la două mări, Marea Egee de o parte și Marea Adriatică de cealaltă parte, și au făcut un canal de vreo 6 km în care să facă legătura dintre cele două mări, și ei erau la controlul comerțului care se făcea acolo. Era un oraș prosper în care cele mai scumpe bunuri din întreaga lume erau acolo, balsamuri medicale din Arabia, papirusuri din Egipt, curmale din Fenicia, fildeș din Libia, covoare din Babilon, lână din Licanonia, sclav din Frigia, tot ce era bunuri de cea mai fină calitate erau acolo în Corint. Erau bogați, ei aveau comerțul în Mediterană. Erau educați, ei aveau cele mai iluminate capete în educație și cultură, dar erau mândri de jocurile ismice în domeniul competițiilor sportive. Ei aveau jocurile cele mai celebre în domeniul sporturilor și nimeni nu-i egala. Oameni mândri de cultura lor, de bogăția lor, de performanțele lor sportive, de influența lor politică, oameni plini de mândrie, și în fața acestei mândrii pe care nimeni nu putea să le conteste, merge Pavel să prezinte Evanghelia, și Evanghelia eminamente spulberă orice urmă de mândrie, orice urmă de aroganță, orice urmă de încredere în sine, de realizări personale. Evanghelia îl face pe filozoful deștept, pe comerciantul bogat, pe sportivul cu cună de laur, pe politicianul arogant, pe artistul egocentrat. Îl face una cu pământul, îl aduce la zero. Pentru că Evanghelia te aduce în țărână în care stai înaintea crucii și spui: ai milă de mine, păcătosul, n-am niciun merit. Sunt cel mai abject cerșetor la poarta cerului. Am nevoie de îndurarea și harul Dumnezeu. Pavel scrie mai târziu că între voi, adică în biserică din Corint, nu sunt nici mulți înțelepți, nici mulți de neam ales, nici mulți puternici. Toți ăștia erau elita în Corint. Dar Evanghelia, în momentul când a pătruns, mândria așa de mare îi oprea pe corinteni să primească mesajul evanghelic, că era umil, îi aducea în țărână. Și Evanghelia pătruns unde? La cei mai simpli. Dumnezeu a ales lucruri care, înțelepte,
nebune. Mari și tari, lucrurile slabe. Cele care au prestigiu, nu, ci lucrurile josnice, lucrurile disprețuite, bancă, lucrurile care nu sunt, ca să facă de rușine pe cele ce sunt. În acest oraș a venit Pavel să lucreze, care era umflat în mândrie, cu un ego pe care nu îl îngăpea niciun templu din lume. Și Pavel merge la ei și Evanghelia nu este primită de ei, ci este primită de cei mai nebuni, de cei mai slabi, de cei mai nenorociți, de cei mai disprețuiți, de cei care nu sunt, ca să facă de rușine pe cele ce sunt. Dar nu era doar această mândrie care era fără egal, pe care o aveau corintienii, ci era o imoralitate care era notorie. În Corint era un templu pe o stâncă care s-a ridicat la vreo 700 de metri deasupra Corintului, Acrocorint. Pe platoul acestei stânci era templul zeiței Afrodita sau zeița Venus, care avea 1000 de preotese, care nu erau altceva decât prostituate de profesie. Promiscuitatea sexuală în Corint era proverbială. Corintizomai înseamnă să trăiești în prostituție. Era capitala prostituției din lumea antică, Corintul. Cazemate impenetrabile pe care le avea diavolul în acest oraș. Mândria, mama tuturor păcatelor, și promiscuitatea sexuală, curvia, adicția cea mai diabolică. Și în fața acestui oraș merge Pavel cu misiunea lui. Poate fi un astfel de oraș cucerit pentru Hristos? Nu în puterea și înțelepciunea umană. Nu în abilitățile de excepție pe care le avea acest mare rabin din Tars. Și singura lui șansă era să meargă în puterea lui Iisus Hristos. N-am avut de gând să știu altceva între voi decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Și propăduirea și învățătoarea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoarele științei, ci într-o dovadă de Duhul și de putere. Numai Duhul Dumnezeu putea să-L împuternicească și numai Hristos avea puterea în a dezrobi, dezlega și a elibera mulțimile de oameni din Corint pentru viața adevărată. Ceea ce găsim este că Pavel, în momentul când ajunge în Corint, erau doi oameni acolo, Aquila și Priscila. Doi evrei care spune că erau de neam din Pont, asta înseamnă din jurul Mării Negre, care au fost în Roma, dar au fost izgoniți de Claudiu. Suetonius, în viața lui Claudiu, spune despre faptul că au fost tulburări produse de evrei din cauza unui Crestus care l-a făcut pe împăratul Claudiu să-i izgonească din Roma. În Roma, noi citim că era o biserică și Pavel scrie bisericii din Roma, Epistola către Romani. În momentul când studiem cartea Filipeni, noi găsim că Pavel era în Roma și unii îl predicau pe Hristos nu cu gând curat, ci ca să mai adauge necaz la necazurile mele. Comunitatea de evrei din Roma era învrăjbită din cauza faptului că unii au venit să-L prezinte pe Iisus Hristos, evrei nu L-au primit, dar nici nu s-au despărțit de evrei, așa cum a făcut Pavel, să-i separe și biserica să-și vadă mai departe de viața ei, ci evrei erau împreună, o sinagogă care era amestecată cu evrei care țineau de tradiția ebraică și evrei care încercau să incorporeze și învățăturile creștinismului. Și Aquila și Priscila probabil că au făcut parte din această comunitate pentru că ei au fost forțați să plece din Roma și au fost în Corint și se ocupau de facerea corturilor. Pavel s-a dus cu ei și se pare că ei deja erau cunoscători ai căii a Evangheliei lui Iisus Hristos. Lucrarea între evrei a fost foarte frustrantă. După mai multe sabate în care încerca să stea de vorbă cu ei, fără prea mare progres, după ce vine Sila și Timotei, se dă întru totul produirea Evangheliei ca să-i confrunte că Iisus Hristos este Mesia, cel profeției de Scripturi. Dar evreii din sinagogă îl refuză și ceea ce face Pavel, își ia haina o scutură înaintea lor, scutură și praful din picioare și spune: am plecat din mijlocul vostru, nu mai vreau să am nici măcar un fir de praf din această sinagogă pe hainele mele. Nu mai vreau să am nimic de a face cu voi. Sângele vostru să cadă asupra capului vostru. Sunt nevinovat de voi. Și s-a dus mai departe și a luat o casă a unui grec, Iust, care era acolo și care a primit cuvântul. Singurul convertit dintre evrei a fost Gaius, fruntașul sinagogii, care a primit credința și l-a dus împreună cu el și găsim după aceea că Gaiu este unul care este parte din oameni de bază a lui Pavel, din prezbiterii care păstoresc bisericile din Ahaia. Câteva lecții. Noi suntem chemați să ducem Evanghelia. Noi suntem constrânși de marea însărcinare să ducem misiunea lui Iisus Hristos până la marginea pământului. Este mandatul pe care Iisus Hristos l-a dat cu limbă de moarte: mergeți și faceți ucenici. Noi nu putem să stăm liniștiți. Așa cum spunea Marius, nu putem să stăm să ne gândim doar la bunăstarea noastră materială, economică, socială, la copiii noștri. Noi trebuie să fim motivați de aceeași pasiune pe care a avut-o Pavel. Iată la ce lucrez eu și mă lupt, să-l produiesc pe el, să sfătuiesc pe orice om, să învăț pe orice om și să învățișez pe orice om desăvârșit în Hristos. Asta este strategia mea pentru viață. Este ceea ce a spus Iisus Hristos. Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru mulți. Asta trebuie să facem și noi, să trăim cu această mentalitate. Suntem aici reprezentanții împărăției lui Dumnezeu, prin care împărăția lui Dumnezeu trebuie lărgită și Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Și trebuie să predicăm Evanghelia, să o vestim și la unii și la alții. În momentul când oamenii o primesc, glorie Dumnezeu. De cele mai multe ori oamenii nu o s-o primească, nu l-au primit nici pe Iisus Hristos, n-au primit nici mărturia lui Pavel și ceea ce se întâmplă este că nu stai la nesfârșit și încerci să-i torni Evanghelia cu tolcerul în cap la oameni, să-i forțezi să se pochească. 3 sabate, poate câteva mai multe evenimente de genul ăsta. Dacă nu ascultă și nu primesc, scuturăm hainele și spunem: sunt nevinovate. Și nu mai stăm la nesfârșit să ne tragem de bretele cu ei, în care se ducă tot felul de insulte la adresa Evangheliei noastre, dragi, și a Domnului nostru Iisus Hristos. Este ceea ce spune Iisus Hristos: nu dați mărgăritarele voastre porcilor, nici lucrurile voastre sfinte câinilor. Din cauza valorii pe care o are Evanghelia, nu o pervertiți, încercând să o diluați și să o forțați asupra altora. Nu, este un privilegiu enorm ca cineva să primească Evanghelia și să fie făcut fiul al lui Dumnezeu prin puterea Evangheliei. Dacă nu va primi cineva Evanghelia, nici nu va asculta cuvintele voastre, să ieșiți din casa aceea și din cetatea aceea, scuturați praful de pe picioarele voastre, vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru cetatea Sodomei și Gomorei decât pentru cetatea aceea, decât pentru casa aceea, decât pentru individul acela care a ascultat mereu și mereu Evanghelia și a disprețuit-o. Oswald Smith spunea în felul următor: de ce să fie unii oameni care să asculte Evanghelia de 2 sau de 3 ori când sunt milioane și miliarde care nu au ascultat-o niciodată? Nevoia de a predica Evanghelia o dată, de 2 ori, după aceea să mergem mai departe, care sunt gata să o primească. Cred că va trebui să ne oprim aici, pentru că mai avem de făcut și cina Domnului. Evanghelia aceasta glorioasă a Domnului nostru Iisus Hristos nu este doar cuvinte și vorbe, ci este faptă. Și este istorie. Și este trupul lui Iisus Hristos, care a fost țintuit pe lemn. În timp ce erau 12 legiuni de îngeri. 12 legiuni de îngeri, asta înseamnă 72.000 de îngeri prezenți acolo. Un singur înger, într-o noapte, a ucis 180.000 de militari asirieni. Și în ziua aceea, în Ierusalim, la dispoziția și la comanda lui Iisus Hristos, erau 12 legiuni de îngeri, 72.000 de îngeri, mari în tărie și putere, care ar fi fost gata să intervină la cel mai mic semn al lui Iisus Hristos. Evanghelia nu este vorbe, nu sunt palavre, nu sunt doar idei nobile, concepții morale alese, ci Evanghelia înseamnă moartea Fiului Dumnezeu, jertfirea Lui, zdrobirea trupului, vărsarea sângelui, agonia cumplită a Fiului Dumnezeu pentru păcatele noastre. Evreii care au studiat Scriptura și care încercau să înțeleagă cum este posibil așa ceva, spuneau, este total incredibil, inacceptabil ca Hristosul să fie atârnat pe lemn și să fie făcut blestem. Asta nu se poate înțelege. Evreii nu puteau înțelege, noi nu putem înțelege. Pentru evrei este o pricină de potignire, este o nebunie pentru greci, pentru lumea intelectuală, dar ea este puterea lui Dumnezeu. În ceea ce a făcut Hristos la cruce pentru noi, și asta este Evanghelia, care este în stare să schimbe cel mai robit oraș care este Corinteniu, capitala promiscuității din Imperiul Roman. Evanghelia are putere. Și Evanghelia, mulțumim frumos că a avut putere asupra noastră. Ea ne-a schimbat pe noi și schimbându-ne, ne folosește apoi în a schimba pe alții. Mulțumim frumos că Dumnezeu ne-a dat harul să ne întâlnim cu Hristos, ne-a dat harul să vedem păcatele iertate, trecutul uitat, Duhul nostru renăscut din Duhul Dumnezeu și poziția aceea exclusivă de fii ai lui Dumnezeu, fii ai împărăției, care suntem chemați să ducem și noi Evanghelia până la marginile Pământului. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Este ceea ce ne-a poruncit Iisus Hristos, să sărbătorim legământul acesta până în ziua când va veni El. Amen.